страшно, так страшно, що серце зупиняється. Це я зараз кажу, а тоді хіба я міг показати перед явою, що я боюсь, коли він, сатана Кирпата, вів себе так, наче не на кладовище вночі йде, а в клуб, на кінокомедію. То боягузи, зайчі душі, повидумували, що на кладовище вночі страшно, весело казав він. А насправді чого боятись? Живих треба боятися, не мертвих. Мертві тобі вже нічого не заподіють. Пам'ятаєш, Том Сойер і Гек Фін теж ходили вночі на кладовище? Нічого? А вже ж нічого, криво усміхався я. Тільки у них на очах індієць Джо вбив лікаря. Ну і що? Подумаєш, але не їх же? Я от трохи забув про індійця. Ти скажи, краще, щоб просто боїшся. І чого б то я боявся? Вимовив я, ледве стримуючи дрожу в голосі. І нащо я згадав про індійця? Проте вбивство. Ми проминули останню хату і підійшли до кладовища. На тлі хмарного неба вимальовувались хрести. Місяць визирав з-за хмар, ледь освітлюючи дорогу. Позаду у темній тиші спало село. Навіть собак не було чути. За кладовищем ліворуч чорнів гайок, а праворуч голий степ, аж до краю неба. І всюди ні душі. Здавалося, що тільки є на світі оце кладовище і нас двоє. Пригнувшись, ми пробиралися через кладовище, намагаючись не дуже озиратися на всі боки і придивлятися до могил. У кожного з нас у руках заступ. Крім того, у мене ще була щітка від чобіт замість спеціальної археологічної. Де ж бо нам її взяти? А у Яви ліхтарик, отой динамічний, що його я колись подарував йому. Тихо балакало від вітру вгорі на деревах листя. Десь порипувала суха гіллячка. Наче хтось ходив у темряві між могил і скрипів дерев'яною ногою. Згадав я раптом, як ховали недавно влітку стареньку прабабусю Петі Пашка. У нас у селі вмирали нечасто, і, звичайно, всі ми були на похороні. Я добре пам'ятав її обличчя, зморшкувате і ніби усміхнене. І уявилося мені, як лежить вона зараз отут, зовсім поруч під землею в домовині. Розплющує очі, ворушиться, хоче підвестися. Я десь читав, що іноді помилково ховають у летаргічному сні, а в могилі мерці просинаються, і волосся зворушилося у мене на голові. Взялося дротом, я не можу дихнути, і все. І враз, наче заскрипіли кості, це Ява ліхтариком. Отут, шепоче, присвічує ледь помітний у високій траві горбик могили. Не жикай, краще вже в темряві копати. Я й сам зрозумів, що той ліхтарик не для кладовища, і більше не жикав. Кілька секунд ми мовчки стояли, прислухаючись. Потім взялися за заступи. Одночасно увіткнули їх у землю, натисли ногою. Раптом ми так і заклякли. З-за могили з темряви на нас дивилися великі зелені очі. Над очима стирчали ріжки. І потім, навіть тепер я не можу спокійно це згадувати, звідти долинув не людський, не самовитий, не стемний крик. Такого крику я не чув ніколи в житті. Наступної миті я не пригадую, хто з нас перший закричав, але те, що кричали ми обоє, це точно. Ми не бігли, ми летіли, майже не торкаючись ногами землі. Такої швидкості, мабуть, не знала наша Васюківка за всю свою багатовікову історію. Ми влетіли у двір до Яви, він був ближче, і, зачинивши хвіртку, підперли її дровинякою. Можете сміятися, але тої ночі ми спали в собачій будці. Спали, притиснувшись з обох боків до здоровенного кунделя рябка. То був такий лютий п'юра, що міг самого чорта загризти. І як не переконували ми один одного вранці, що ми обидва йолопи, що то був звичайнісінький кіт, що саме коти інколи так несамовито кричать. Про повторний нічний похід на кладовище годі було й говорити. Ми нищечком позабирали з кладовища свої заступи і нікому й слова не сказали про нашу пригоду. Незабаром почалися дощі, потім зима, і Запорізька Січ на вигоні розпалась сама собою. Ми з Явою змайстрували із старого триколісного велосипеда льодовий самокат, і втрачений авторитет повернувся до нас. Але після тої ночі я сказав собі: «Павлушо, ти ніколи більше не підеш вночі на кладовище. Ти повинен стати льотчиком, і тобі зовсім не треба, щоб ти почав тіпатись і заїкатись від страху. Хай твої вороги туди ходять, хай вони тіпаються і заїкаються. Та бачите, не минулий року, от я знову збираюся вночі на кладовище. І хоч, як завжди, при самій лише згадці про ту ніч, у мене вже повна пазуха мокрого, слизького, холодного страху, я кажу собі: треба йти, Павлушо. Якби це було потрібно особисто тобі, ти б ні за що не пішов. Але тут справа, ти ж знаєш, складна. І ти підеш, бо ти мусиш повернути годинник господарю за всяку ціну. Я чую, як поряд зі мною зітхає Ява, і знаю, що він думає про те ж саме. Ми лежимо і чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою. І хоч двері в їхню кімнату зачинені, ми точно знаємо, що вони ще не сплять, бо тихо. А коли вони заснуть, ми одразу почуємо. Та й не лише ми, в сусідньому будинку почують, бо вікна розчинені. Ви не думайте, я дуже люблю і поважаю дядька і тьотю. Вони хороші, добрі, лагідні. Дядько – передовик виробництва, на дості пошани висить, майстер спорту. А тьотя такі коржики пече, вмерти можна. Але що поробиш, коли вони... О-о, стривайте. Починається. О, послухайте. Поснули. Ну і хроплять. Здається, наче ми потрапили в пащеку до ревучого лева або тигра. От хропуть дядько з тіткою, ну і хропуть. Якби хто влаштував змагання з цього діла, вони, певне, були б чемпіонами світу. Ми встаємо і одягаємось. Тепер хоч з гармати гати, вони не почують. Розділ 13. Нічні пригоди. Постріл у печері. Ми виходимо на балкон. Дістаємо з-під ящика ще в день заховану вірьовку. Прив'язуємо до поруччя. Тільки не думайте, що то ми для якоїсь романтики. Боже, збав. Просто ми змушені спуститися з балкона по вірьовці, бо через двері вийти неможливо. Нема кому за нами замкнути. Та й тітка на ніч ключ до себе в кімнату забирає. А другий поверх зовсім невисоко. Лазимо ж ми, як мавпи. Ще й вузлів на вірьовці понакручували, щоб легше. Всі вікна темні. Лише на п'ятому поверсі світяться два мовочі будинку. Там мелькають постаті, чується музика. Мабуть, справляють новосілля. Дядько з тіткою лише тиждень, як переїхали в цей новий будинок біля Печерського мосту. І від того, що зовсім поряд люди не сплять, Веселяться. Нічна наша мандрівка здається мені вже не такою страшною і надзвичайною. Додає мені духу й те, що в кишені я міцно стискаю пістолет. Стартовий пістолет, дядька. Після довгих роздумів і вагань ми вирішили взяти його все-таки про всяк випадок. Але оскільки ми твердо вирішили бути дуже чесними, ми написали дядькові листа і поклали замість пістолета. Ось цей лист. Дорогий дядю Гришо, вибачте і не сердьтеся, що ми взяли ваш стартовий. Він нам отако треба. Ми йдемо на серйозну операцію. Може, і не вернемось. Тоді шукайте наші тіла в підземеллях Лаври. Інакше ми не могли. Йдеться про нашу честь. Ми обов'язково повинні повернути одному чоловікові його річ. Ми не можемо, щоб нас вважали за злодіїв. Про всяк випадок прощавайте. Павлуша Ява. А костюм мій новий перешліть тоді мамі Ява. А мого велосипеда хай віддадуть двоюрідному брату Володі. Павлуша. Що не кажіть, а вночі в лавру до тих могил, до мерців усяких, лячно ходити. І так не хочеться віддалятися від тих двох вікон освітлених, від музики тієї веселої. Але треба поспішати. Ми сіли на порожній якийсь самотній трамвай, що одразу швидко, вдвічі швидше, по-моєму, ніж удень, помчав вулицями весь час, тенькаючи на ходу, наче від страху. Вирізли на площі Слави, там, де вічний вогонь і могила невідомого солдата, і пішли пішки до лаври. Ми зайшли у знайомий Вальчин двір. Знала б вона, що ми зараз тут. Хропе собі, десятий сон бачить. Пройшли за флігель і стежечкою, що гадючилася серед чіпкої колючої дерези. Почали спускатися до церкви Різдва Богородиці. З кожним кроком у грудях бухкало все дужче і дужче. І що це за властивість така у темряви? Кожен кущик вона населяє жахними, химерними створіннями, що ворушиться там, ладні отут кинутись на вас. Навіть місця вдень веселі, світлі, здаються вночі страшними і зловісними. А що вже казати про кладовища, церкви, підземелля?